Ny epistily voalohany no soratan'ny Jaona.
Jaona voalohany, toko voalohany.
Izay hatramin'ny voalohany dia izay efa renay, izay efa hitan'ny masonay, izay efa nojerenay sady efa notsapain'ny tananay, dia ny amin'ny teny fiainana. Fa efa naseho ny fiainana, ary efa nahita azy izahay, dia tonga vavolombelona ka manambara aminareo ny fiainana mandrakizay izay tao amin'ny ray ka efa naseho taminay. Izay efa hitanay sy renay no ambaranay aminareo mba hahazaonareo firaisana aminay koa, ary ny firaisanay dia amin'ny ray sy amin'i Jesosy Kristy zanany. Ary izao zavatra izao no soratanay mba ho tanteraka ny fifaliantsika.
Ary izao no teny renay taminy ka ambaranay aminareo: Andriamanitra dia mazava ary tsy misy maizina akory ao aminy. Raha hoy isika manana firaisana aminy isika kanefa mandeha amin'ny maizina, dia mandainga isika ka tsy manao ny marina. Fa raha mandeha eo mazava isika tahaka azy eo mazava, dia manana firaisana isika, ary ny ran'i Jesosy zanany manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Raha hoy isika tsy manana ota isika, dia mamita tena ary ny marina tsy ato anatintsika. Raha meky ny fahotantsika isika, dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Raha hoy isika tsy nanota isika, dia mampandainga azy ary ny teniny tsy ato anatintsika.
Jaona voalohany, toko faharoa.
Hanaka, isan'ny zavatra izany no soratako aminareo mba tsy hanotanareo. Ary raha misy manota, dia manana solovava ao amin'iray isika, dia Jesosy Kristy ilay marina. Ary izy no avotra noho ny fahotantsika, ary tsy noho ny antsika ihany fa noho ny an'izao tontolo izao koa. Ary izao no afantarantsika fa mahalala azy isika, dia ny fitandremana ny didiny, izay manao hoe fantatro izy nefa tsy mitandrina ny didiny dia mpandainga, ary ny marina tsy ao anatiny. Fa na iza na iza mitandrina ny teny, dia tanteraka ho amin'ny marina tokoa ny fitiavana an'Andriamanitra. Izany no afantarantsika fa ho aminy isika. Izay milaza fa mitoetra ho aminy izy, dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa.
Ry malala, tsy didy vaovao no soratako aminareo fa didy ela izay nanananareo hatramin'ny voalohany. Ny didy ela dia ilay teny efa renareo. Ary koa didy vaovao no soratako aminareo, dia zavatra marina eo aminy sy eo aminareo, satria miala ny maizina ary ny mazava marina no mahazava ankehitriny. Izay milaza fa ao mazava izy kanefa mankalan-dralahiny, dia mbola ao amin'ny maizina ihany. Izay tiany ralahiny no mitoetra ao amin'ny mazava, ka tsy misy fahatafintohinana ao aminy. Fa izay mankalan-dralahiny dia ao amin'ny maizina, ary mandeha ao amin'ny maizina ka tsy mahalala izay alehany, satria ny maizina no efa nahajamba ny masony.
Manoratra aminareo zanaka, satria voavela ny elokareo noho ny anarany. Manoratra aminareo ray aho, satria efa mahalalalay hatramin'ny voalohany ianareo. Manoratra aminareo zatovo aho, satria efa naharesy ilay ratsy ianareo. Nanoratra taminareo ankizy madinika, satria efa mahalala ny ray ianareo. Nanoratra taminareo ray aho, satria efa nahalalalay hatramin'ny voalohany ianareo. Nanoratra taminareo zatovo aho, satria mahery ianareo, ary mitoetra ao anatinareo ny tenin'Andriamanitra sady efa naharesy ilay ratsy ianareo. Aza tia izao tontolo izao, na aza izavatra eo amin'izao tontolo izao. Raha misy olona tia izao tontolo izao, dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny ray. Fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao, dia ny filan'ny nofo sy ny filan'ny maso, ary ny rehaka momba izao fiainana izao, dia tsy avy amin'ny ray fa avy amin'izao tontolo izao ihany. Ary mandalo izao fiainana izao sy ny filany, fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay.
Rankizy, izao no ora farany, ary tahaka ny efa renareo fa ho avy ny antikristy, sady maro no antikristy efa tonga sahady. Koa izany no hahafantarantsika fa izao no ora farany. Avy tamintsika ihany ny alireo, nefa tsy mba namatsika izy. Fa raha tahiny namatsika izy dia ho nitoetra tamintsika ihany. Fa efa nialy izy mba aseho fa tsy isantsika izy rehetra. Fa ianareo kosa manana hositra avy amin'ilay masina ka mahalala ny zavatra rehetra. Tsy noho ny tsy hahafantaranareo ny marina no nandratako taminareo, fa noho ny hahafantaranareo izany sy noho ny tsy fisiana lainga avy amin'ny marina. Iza no mpandainga afa-tsy ilay mandahan'i Jesosy tsy ho Kristy? Izy no antikristy, dia izay mandany iray sy ny zanaka. Izay rehetra mandany zanaka no tsy manana ny raiky io, izay manaiky ny zanaka no manana ny raiky io.
Ary ny aminareo dia izay efa renareo hatramin'ny voalohany noko hitoetra ao anatinareo. Raha mitoetra ao anatinareo izay efa renareo hatramin'ny voalohany, dia hitoetra ao amin'ny zanaka sy ny ray kosa ianareo. Ary izao no teny fikasana izay nataony tamintsika dia ny fiainana mandrakizay. Izany zavatra izany no voasoratro taminareo ny amin'ny mamitaka anareo. Ary ny aminareo dia ilay hositra no raisinareo taminy no mitoetra ao aminareo, ka tsy mila ampianarin'olona ianareo. Fa satria ny hositra avy aminy no mampianatra anareo ny zavatra rehetra sady marina fa tsy lainga izany, dia tomoera ho aminy ianareo araka ny nampianarany ianareo. Ary ankehitriny anaka, tomoera ho aminy mba hananantsika fahasahiana raha iseho izy ka tsy homenatra eo anatrehany amin'ny fiaviany. Raha fantatrareo fa marina izy dia fantaro fa izay rehetra manao ny marina no zanany nateraany.
Jaona voalohany toko fahatelo.
Indray manao ahoana ny fitavana aseho an'iray ho antsika dia ny antsoanantsika hoe zanak'Andriamanitra, sady izany tokoa isika. Koa noho izany dia tsy mahalala antsika izao tontolo izao satria tsy nahalala azy izy. Ry malala, ankehitriny aza dia zanak'Andriamanitra isika, nefa tsy mbola naseho izay ho toentsika rahatr'izay. Fantatsika fa raha iseho izy dia ho taka azy isika, fa ho hitantsika izy dia izay tena endriny tokoa. Ary izay rehetra manana izany fanantenana miorina amin'izany dia manadio ny tenany mba hadio tahaka azy. Izay rehetra manota no mandika ny lalàna, fa ny ota no fandikana ny lalàna. Ary fantatrareo fa izy no naseho hanaisotra ny ota, ary tsy mba misy ota ao aminy. Izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota. Izay rehetra manota dia tsy nahita na nahalala azy.
Anaka, azavela isy amitaka anareo, izay manao ny marina ny marina. Eny, marina tahaka azy. Izay manota dia avy amin'ny devoly satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany. Izao no nisehon'ny zanak'Andriamanitra dia ny handrava ny asan'ny devoly. Izay rehetra nateraka'Andriamanitra no tsy manota satria ny vony mitoetra ao anatiny. Ary tsy mahay manota izy satria nateraka'Andriamanitra. Izany no mampisemiariary izay zanak'Andriamanitra sy izay zanaky ny devoly. Tsy mba avy amin'Andriamanitra izay rehetra tsy manao ny marina sy izay tsy tiany rahalahiny, fa izao no teny nampitondraina izay efa renareo hatramin'ny voalohany. Tsy maintsy mifankatia isika. Tsy mba tahaka ny Kaina izay avy tamin'ilay ratsika namono ny rahalahiny. Ary nahoana no namono azy izy? Satria ratsy ny asany fa marina ny an'ny rahalahiny.
Asa gaga rahalahy, raha halan'izao tontolo izao ianareo. Fantatsika fa efa hatafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ao amin'ny fiainana sika satria tia ny rahalahy. Izay tsy tia dia mitoetra ao amin'ny fahafatesana ihany. Izay rehetra makala ny rahalahiny dia mpamon'olona. Ary fantatrareo fa tsy mba misy mpamon'olona manana fiainana mandrakizay mitoetra ao anatiny. Izao no hahafantarantsika ny fitiavana satria izy nanolotra ny hainy hamonjy antsika. Ary isika kosa mba tokony hanolotra ny haintsika hamonjy ny rahalahy. Ary izay rehetra manam-pananana amin'izao fiainana izao ary mahita ny fahatrany rahalahiny ka mihirimbelona aminy, ahoana no itoeran'ny fitiavana an'Andriamanitra ao anatiny?
Anaka, aoka tsy ho tia amin'ny teny na amin'ny lela isika fa amin'ny asa sy amin'ny marina. Izany no hahafantarantsika fa avy amin'ny marina isika sy hampahatokiantsika ny fotsika eo anatrehany. Na amin'inona no hanamelohan'ny fotsika antsika, satria Andriamanitra lehibe noho ny fontsika ka mahalala ny zavatra rehetra. Ry malala, raha tsy mba manameloka antsika ny fotsika dia manana fahasahiana eo anatrehan'Andriamanitra isika. Ary na inona angatahantsika dia raisintsika aminy satria mitandrina ny didiny sy manao izay ankasitrahana eo imasony isika. Ary izao no didiny, dia ny hinoantsika ny anaran'i Jesosy Kristy zanany sy ny hifankatiavantsika araka ny didiny nomeny antsika. Ary izay mitandrina ny didiny no mitoetra ao aminy ary izy kosa ao aminy. Ary izao no afantarantsika fa mitoetra ao amintsika izy, dia ny fanahy izay nomeny antsika.
Jaona voalohany, toko faefatra.
Ry malala, aza mino ny fanahy rehetra, fa izahao toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra irenina tsy, satria maro ny mpaminany santoka efa lasa any amin'izao tontolo izao. Izao no ahafantaranareo ny fanahin'Andriamanitra. Ny fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra. Ary ny fanahy rehetra izay tsy manaiky an'i Jesosy dia tsy mba avy amin'Andriamanitra. Ary izany no fanahin'ny Antikristy izay efa renareo fa ho avy sady efa eo amin'izao tontolo izao sahady izy. Anaka, ianareo dia avy amin'Andriamanitra ary efa naharesy ireny satria lehibe izay eo aminareo noho izay eo amin'izao tontolo izao. Isan'izao tontolo izao ireny ka dia miteny araka ny an'izao tontolo izao izy ary mihaino azy izao tontolo izao. Avy amin'Andriamanitra izahay, izay mahalala an'Andriamanitra no mihaino anay. Izay tsy avy amin'Andriamanitra tsy mba mihaino anay. Izany no ahafantarantsika ny fanahin'ny fahamarinana sy ny fanahin'ny fampifiliana.
Ry malala, aoka hifankatia isika. Fa avy amin'Andriamanitra ny fitiavana, ary izay rehetra tia no nateraka'Andriamanitra sady mahalala an'Andriamanitra. Izay tsy tia dia tsy mba mahalala an'Andriamanitra, fa Andriamanitra dia fitiavana. Izao no nanehoana ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra naniraka ny zanany lahy tokana tamin'izao tontolo izao mba hahavelona antsika amin'ny alalany. Izao ny fitiavana, tsy ny nitiavantsika an'Andriamanitra fa ny nitiavany antsika ka nirainy ny zanany ho avitra noho ny fahotantsika. Ry malala, raha izany no nitiavan'Andriamanitra antsika dia mba tokony hifankatia kosa isika. Tsy mbola nisy olona nahitan'Andriamanitra naoviana. Raha mifankatia isika dia mitoetra ato amintsika Andriamanitra ary tanteraka ato amintsika ny fitiavany. Izao no ahafantarantsika fa mitoetra ho aminy isika ary izy ato amintsika dia ny nanomeziny antsika ny fanahiny. Ary izay efa nahita ka manambara fa ny ray efa naniraka ny zanaka ho mpamonjy izao tontolo izao. Na iza na iza manaiky fa zanak'Andriamanitra Jesosy dia mitoetra ho aminy Andriamanitra ary izy kosa ao amin'Andriamanitra. Ary isika efa mahalala sy mino ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra dia fitiavana, ary izay mitoetra amin'ny fitiavana no mitoetra ao amin'Andriamanitra, ary Andriamanitra ao aminy.
Izany no ahatanterahana ny fitiavana amintsika mba hananantsika fahasahiana amin'ny andro fitsarana, fa tahaka azy isika eo amin'izao tontolo izao. Tsy manatahotra ny fitiavana, fa ny fitiavana tanteraka mandroaka ny tahotra, fa mampahory ny tahotra. Fa izay matahotra dia tsy mbola tanteraka amin'ny fitiavana. Isika tia satria izy efa tiantsika taloha. Raha misy manao hoe tian'Andriamanitra nefa mankahala ny rahalahiny dia mpandainga izy. Fa izay tsy tia ny rahalahiny izay hitany, ataony ahoana no fitian'Andriamanitra izay tsy hitany? Ary izao no didy efa azontsika taminy, izay tian'Andriamanitra dia tsy maintsy tia ny rahalahiny koa.
Jaona voalohany, toko fahadimy.
Izay rehetra mino fa Jesosy no Kristy dia nateraka'Andriamanitra. Ary izay rehetra tia izay niteraka dia tia izay naterany koa. Izao no ahafantarantsika fa tia ireo zanak'Andriamanitra isika dia ny hitiavantsika an'Andriamanitra sy ny hankatoavantsika ny didiny. Fa izao no fitiavana an'Andriamanitra, dia ny hitandriamantsika ny didiny sady tsy mavesatra ny didiny. Fa izay rehetra nateraka'Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao. Ary ny fandresena izay enti maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Iza moa no maharesy izao tontolo izao afa-tsy izay mino fa Jesosy no zanak'Andriamanitra?
izy ilay avy tamin'ny rano sy ny ra dia Jesosy Kristy. Tsy tamin'ny rano ihany fa tamin'ny rano sy ny ra. Ary ny fanahiny manambara satria ny fanahiny no fahamarinana. Fa misy telo izay manambara dia ny fanahy sy ny rano ary ny ra. Ary mifanaraka tsara izy telo. Raha mandray ny fanambaran'ny olona isika, lehibe lavitra ny fanambaran'Andriamanitra. Fa ny fanambaran'Andriamanitra dia ny nanambaran'ny zanany. Izay mino zanak'Andriamanitra no manana ny fanambarana ao anatiny. Izay tsy mino an'Andriamanitra dia efa nampandainga azy, satria tsy mino ny fanambarana izay nanambaran'Andriamanitra ny zanany izy. Ary izao no fanambarany: fiainana mandrakizay nomen'Andriamanitra antsika, ary ao amin'ny zanany izany fiainana izany. Izay manana ny zanaka no manana ny fiainana. Izay tsy manana ny zanak'Andriamanitra no tsy manana ny fiainana.
Izany no nosoratako aminareo izay mino ny anaran'ny zanak'Andriamanitra mba ho fantatrareo fa manana fiainana mandrakizay ianareo. Ary izao no fahasahiana ananantsika eo anatrehany. Raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika dia mihaino antsika izy. Ary raha fantatsika fa mihaino antsika izy, na inona no angatahantsika, dia fantatsika fa azontsika izay angatahantsika aminy. Raha misy mahita ny rahalahiny manahota tsy mahafaty, dia aoka hifona ho azy izy, ary Andriamanitra no hanome azy fiainana ho an'izay manahota tsy mahafaty. Misy ota mahafaty, tsy mba lazaiko fa tokony angataka ny amin'izany izy. Ota avokoa ny tsy fahamarinana rehetra, ary misy ota tsy mahafaty.
Fantatsika fa izay rehetra nateraka'Andriamanitra dia tsy manota, fa izay nateraka'Andriamanitra dia miaro ny tenany ka tsy mikasika azy akory ilay ratsy. Fantatsika fa avy amin'Andriamanitra isika, ary izao tontolo izao kosa dia mipetraka eo amin'ilay ratsy avokoa. Ary fantatsika fa tonga zanak'Andriamanitra ka efa nanome antsika ny fahazavan-tsaina mba ho fantatsika ilay marina. Ary isika eo amin'ilay marina dia eo amin'i Jesosy Kristy zanany. Izy no Andriamanitra marina sy fiainana mandrakizay. Anaka, arovy ny tenanareo amin'ny sampy.